إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد زانغو إسلام
نمسيما kwa mada yetu ni kuzungumzia kuhusu udhaifu wa mwanadamu kisha nimelenga hasa udhaifu wa Muislamu. Na kwa sababu Muislamu ni mwanadamu, ni lazima nianze kuzungumzia kama dakika tano hivi ama zaidi ya hapo kidogo kuhusu mwanadamu na udhaifu wake, ili tujue kuwa tunapozungumzia kuhusu udhaifu hatuzungumzii kuhusu sifa ambayo ni ya Muislamu peke yake, ni sifa ambayo ni ya mwanadamu. Lakini sasa sifa hii huwa pia inamhusu Muislamu kwa mambo ambayo yanahusu Uislamu peke yake. Sasa tunapoangalia mwanadamu kwa mtazamo wa kuwa ni mwanadamu yeyote, Allah Subhanahu wa Ta'ala anasema yuridu Allahu an yukhaffifa ankum wa khuliqa al-insanu dha'ifa. Hapa aliyeumba mwenyewe anatuambia alituumba vipi. Allah anasema Allah anataka atukhafifishie mambo yetu yawe ni sahali, yasiwe ni mazito. Na sababu nini? Anasema kwa sababu khuliqa al-insanu dhaifa, mwanadamu ameumbwa akiwa ni dhaifu. Kwa mambo yanapokuwa ni mazito na ni magumu atashindwa, Allah anasema hivyo kwa sababu anamjua Allah mwenyewe kwa huyu mwanadamu alipomuumba alimba akiwa ni dhaifu. Katika aya nyingine Allah anasema Allahu alladhi khalaqakum min dhafin, Allah yeye ndiye ambaye aliwaumba wanadamu katika hali ya udhaifu kutokamana na udhaifu. Thumma ja'ala min ba'di dhafin quwwa, kisha baada ya udhaifu huo Allah akamjalia mwanadamu apate nguvu. Thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan, kisha Allah pia akajalia baada ya nguvu hizo za ujana barubaru tena akamregesha katika nini, hali udhaifu na uzee. Ndio Allah akasema katika nyingine ya kuwa wa minkum man yuraddu ila ardha lil umri likay la ya'lama min ba'di ilmi shay'a. Na katika udhaifu wa kwanza Allah anasema ya kuwa alam nakhluqu min ma'in mahin, haya maji ambayo Allah ametumia kutuumba sisi ambao ni manii, hakuna anayekataa kuwa ni maji dhaifu laini sana. Kisha baada hayo maji kutoka tena tukienda katika udhaifu wa pili ambao ni damu, pia huwa ni dhaifu kabisa. Udhaifu wa tatu tukawa ni pande la nyama, ni udhaifu huo. Na hizo stages tatu ambazo Mtume anasema kuwa ndio mwanadamu anapitia, za mwanzo kabisa, siku 40 za kwanza unakuwa ni toni la manii, udhaifu. Siku 40 za pili 80 unakuwa ni toni la damu, udhaifu. 40 za tatu siku 120 unakuwa ni pande la nyama, bado ni udhaifu. Kisha saa Allah anatia mifupa na viungo katika hiyo nyama, alafu sasa roho inatiwa. Licha kwa roho imetiwa lakini bado wewe ni dhaifu, kwa kuwa kila kitu chako bado namtegemea mamako. Ale ndio pia kile chakula kikufikie, anywe ndio kinywaji kikufikie, apumue ndio pia hewa ikufikie, kila kitu. Hata licha kuwa wakati mwingine akiwa mgonjwa pia wewe ule ugonjwa unakufikia, mzima pia unakuwa mzima. Kunapata kuwa bado ule kiumbe ni dhaifu, anapozaliwa bado pia anakuwa ni dhaifu, kila kitu chake pia lazima afanyiwe. Ndio sasa hapa anaanza kupata nguvu kidogo kidogo mpaka anakuja kuwa amekomaa na kula na baligh sana, anaambiwa sasa madamu ushabaligh sasa tunakupa majukumu. Ndio sababu za mwanadamu kupewa majukumu na Uislamu na dini na Allah huwa ni sawa mbili peke yake, tunasema kuwa ni asbabu taklif. Sababu ya kwanza ni pale Allah anapoona kuwa mwanadamu huyu ule udhaifu ambao unamzuia kufanya ibada nimeshamuondolea, hasa umbakia udhaifu ambao ni wa asili ya kuwa hauwezi kumuondokea. Udhaifu ule unamfanya mwanadamu anashindwa kufanya ibada kwa kuwa ni udhaifu wa mwili, ni udhaifu wa akili, ni udhaifu wa mambo mengine, ni kuwa bado mtu hajabaligh. Kwa hivyo hapa nakuwa ni kuwa ghairu baligh, kwa hivyo ni ghairu mukallaf. Kisha udhaifu mwingine ni udhaifu wa akili, ya kuwa akili yake bado haijakomaa, kwa hivyo ni ghairu aqil, kwa hivyo ni ghairu mukallaf. Lakini sasa baada ya kubaligh, kuwa mwanadamu kwa asilimia kubwa huwa wengi huwa wameshapata nguvu ambazo wanaweza wakaswali, wanaweza wakafunga, wanaweza wakafanya mambo mengine mengi ambayo ni ibada. Hasa hapo ni mwanadamu Muislamu anakuwa ni mukallaf, na sasa hapo ni taklifu zinaanzia, na tutakuja kuzungumzia masala hayo kwa sababu yanahusu sasa Muislamu binafsi. Hapa tunazungumzia kuhusu mwanadamu kwa jumla. Kwa hivyo hapa Allah akawa anaeleza kuhusu mwanadamu alivyomuumba, ya kuwa mwanadamu asili yake ni mtu na ni kiumbe dhaifu. Tukianza kuangalia Ibn Qayyim Al-Jawzi anasema kwa kueleza aya hii ya kuwa wa khuliqal insanu dhaifa, anasema wasawabu anna dha'fahu ay al-insan ya'ummu hadha kullahu an usawa, ni kuwa udhaifu wa mwanadamu unakusanya yote haya, wa dha'fahu a'zamu min hadha, lakini sasa udhaifu wa mwanadamu ni zaidi na ni mkubwa zaidi kuliko ulivyotajwa hapa. Kwa nini? Anasema fa inna hu dha'ifu al-binya, kwa sababu mwanadamu huwa ni dhaifu katika maumbile yake. Anhu mwili wetu ni mwili ambao ni dhaifu, wacha ule udhaifu wa utotoni, hata baada mtu kubalighi na kuwa ni kijana na ni mtu ambaye anajiona kwa sababu mimi na nguvu, lakini bado mwili wako ni dhaifu. Kwa nini? Kwa sababu licha kuko hivyo, jua kali likija tayari ushaanza kulalamika, na kinachokufanya kulalamika ni kwa sababu wewe ni dhaifu, mwili wako haustahimili jua kali. Haya, baridi kija kali pia bado mwili wako haustahimili. Mvua ikija unakimbilia mahali ambapo mvua isikupige, ingawa huyayuki, lakini hivyo mwili wako haustahimili kupigwa na mvua. Haya, moto haustahimili, utajepusha tena, utaogopa kabisa moto huo. Hata mwiba pia haustahimili, kina kukanyaga unasema ah. Unaona, na yote hiyo ni kuonesha kuwa mwanadamu ni dhaifu. Mbali na hiyo, kisha utapata kuwa mwanadamu pia ni mdhaifu wa nafsi yake. Anasema ya kuwa kiasi cha kuwa unapata kuwa licha kuwa yanaona kuwa sasa mimi bwana nishakamilika na mimi na nafsi na lakini sasa nafsi yake bado hata anavyokuwa lazima ni dhaifu, kwa sababu nafsi yake unapata kuwa mwanadamu licha kuwa Allah amemjalia ana nafsi ambayo sasa ashabaliri, kwa hivyo akili yake anayo, roho anayo na kila kitu, lakini pia huwa anafikiwa na hali za udhaifu kiakili, kwa kusahau kiakili, kwa ujinga, kwa kutojua jambo licha kuwa unajua lingine ujui hilo ambalo nalijua pia unalijua, lakini hulijui kikamilifu, kuna mengine huyajui. Kisha wasiwasi inakufikia, inafikia watu wengine, hofu, naelewa, na vyote hivyo ni katika sampuli za udhaifu. Kisha kuchoka, wakati wa kuwa labda umefanya jambo inafika hata sasa unashindwa kufanya jambo lile kwa sababu ya kuchoka. Alafu tamaa, alikutamani, kwa sababu kutamani na shahwa pia ni sampuli ya udhaifu. Tunapokuwa anataka kitu huwa tayari ana hisi udhaifu katika moyo wake na katika mwili wake, kwa sababu mpaka atakapofanyaje, atakapokipata kile kitu. Lakini ule wakati kuwa bado unatamani na unataka upate lakini hujapata, bado ni udhaifu unapata katika nafsi yako. Naelewa, sitaki nitoe mfano mingi sababu nitachelewa kwenda katika mada, lakini mfano mzuri tu katika masala shahwa ya kuwa ni udhaifu. Wewe angalia mathalan mtu anapokuwa ana njaa, asantaka kile chakula, anatamani, ule wakati wao yuko vipi? Tena upate kuwa ni ule mtu ambaye njaa huwa inamweza mpaka analegea ni kabisa. Nampata mtu hana namna kabisa. Wewe jaribu kuona kuwa labda watu wameenda wa maliko harusi, kisha ile pilau imechelewa kuja. Sasa kama ni usai imepita ama lisa, uone vile jamaa wataanza kuangalia na macho ya huruma. Naelewa, na utapata kuwa maani wanaangalia ni alafu ile sinia anza kupita. Uone vile macho anafuata ile sinia na huruma. Itanifikia ama itaishia huko? Hani madama amelainika kabisa. Hapo utapata kuwa alikuwa anaongea mpaka stori zimeisha. Naelewa? Na yeye kutamani tu chakula. Haya, enda kwa kutamani kwingine. Ya kuwa sasa mtu labda imefika wakati anataka kuoa. Sasa anatamani. Akaona msichana ama amesikia kuna msichana fulani, akaambiwa kuwa mashallah unaweza kumoa. Kisha sasa hajui atakubaliwa ama hakubaliwi. Kisha ambiwa sasa unajua leo inshallah jipange, alafu jiandae ili tuende sasa nini? Tujieleze. Alafu tusikie tutaambiwaje. Uone sasa vile akifika pale vile atakuwa laini, mnyenyekevu, dhaifu, akiongea anajidai kuwa yeye ndio mtu ani kabisa, hata katika mwili hakuna mfupa wala hakuna chochote. Yaani mimi sina neno mimi. Yaani ukimwona hivi kweli malaika kabisa ni. Na udhaifu wote huo unatokana nini? Kwa kuwa anatamani. Akishapata anaanza na kunini? Kujidai yeye ni shujaa, jasiri. Lakini kadri pale mwanzo alipokuwa bado una tamaa na unatamani ulikuwaje? Ani dhaifu. Asili ya kiumbe ni hivyo. Hasa Allah subhanahu wa ta'ala katika kule kueleza udhaifu wa mwanadamu ya kuwa anatakiwa jielewe, aya ya 15 kwenye suratu Fatir, Allah anasema ya ayuhan nas, enyi wanadamu. Hapa tuko katika wanadamu kwa jumla, watu wanadamu wote, si muislamu peke yake. Allah anasema ya ayuhan nas, enyi wanadamu wote, enyi watu, antumul fuqara ila Allah, nyote ni mafakiri kwa Allah. Fakiri hii ni sifa ambayo ni tofauti na maskini. kwa sababu maskini ni yule ambaye anacho lakini hakimtoshi, lakini fakiri ni yule ambaye hana na ajia atapata ama hapati, na akipata huo anajua kuwa ni bahati, na kisha pia baada ya kuwa amepata ajikisha tena itakuwaje baada ya hapo. Huyo ndo fakiri, na huo ndo ukweli wa mwanadamu, ya kuwa mwanadamu kila kitu chake huwa ni kuwa anakipata na anatakiwa ajue kuwa ni bahati, na kisha akishakipata ni kuwa pia huwa hakimtoshi. Hakuna mwanadamu ambaye anatosheka kwa chochote ambacho amepewa, ni kwa sababu Allah huwa anakupa, lakini kila ambacho amekupa tayari pia kina udhaifu ndani, kwa sababu al-kamalu lillahi, Allah amekataa kuwa anayekamilika peke yake ni mmoja ambaye si mwingine isipokuwa ni yeye peke yake, lakini waliobakia wote lazima ni kuwa nini, anawawekea udhaifu ndani kwa kila kitu chao. Allah anasema wallahu huwa al-ghaniyul hamid, Allah peke yake yeye ndio mkwasi anayehimidiwa, yani hahitaji kwa yeyote, amekamilika na hahitaji kwa yeyote. Sasa baada ya Allah kueleza maneno haya, sasa anaeleza wanadamu wote kwa jumla, anataka kuonesha kwanza udhaifu wao, kisha anawaelekeza mahala ambapo kama ni wenye kuelewa watelewa kwa kumbe tulikuwa tumekosea. Ukisoma aya ya 73 suratul Hajj, Allah anasema ya ayuha nas, enyi wanadamu, dhuriba mathalun fastami'u la, mfano mmepigiwa, kwa msikizeni mfano, methali yani manake mnapigiwa mfano, na mfano kawaida upigwa ili uzidishe mtu kuelewa zaidi. Sasa Allah anasema kuwa dhuriba mathalun fastami'u la, innal ladhina tad'una min duni llahi, hakika ya wale mnaowaomba kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala, na hapa Allah nakusudia wale washirikina waliokuwa wakiomba masanamu, lan yakhluqu dhubaban, hawana uwezo masanamu hao kuumba hata nzi, wala ujitamau la, hata kama watajumuika kwa shughuli hiyo ya kuumba nzi hawawezi wakaumba, wa in yaslubuhum dhubabu shay'an la yastanqidhuhu minhu, na hata huyo nzi akija akawachukulia kitu hao masanamu, hawana uwezo hao masanamu wala nguvu za kumpokonya huyo nzi hicho kitu ambacho nzi amechukua kutoka kwao. Mwisho aya Allah anasemaje, anaturegesha pale pale alipotuambia ya kuwa dha'ufa at-talibu wal matlub, ya kuwa huyu mwenye kuomba hao masanamu ni kiumbe dhaifu, wal matlub, na huyo sanamu ambaye pia anaombwa pia ni dhaifu, kwa hivyo ni dhaifu, amemuomba dhaifu. Asa hapo kinachopatikana ni kitu gani? Hamna. Na hapa Allah anaongea na washirikina kwa sababu zama hizo ilikuwa ni makafiri wanaabudu masanamu. Lakini hebu tuongee kwa lugha sasa ili tuelewane. Kwa sababu sahihi Waislamu wengi huwa hawaabudu masanamu. Kwa tunapozungumzia kuhusu masala mengi ambayo ni ushirikina kwa masanamu, Waislamu wengi huwa wanaona kuwa hey, mashallah, sisi hatumo. Lakini sisi hatumo, tumo pia baadhi yetu katika mambo ambayo ni haya haya ambayo Allah anasema hapa. Na ni kwa sababu licha ya kuwa tumeepukana na ushirikina ukaabudu masanamu, lakini kuna Waislamu ambao wako ndani ya ushirikina wa kuenda kwa waganga. Sasa tuchukulie mfano hivi. Yule mganga ambaye utaenda kwake kwa kuwa unaenda na shida zako ili akutatulie, Allah anasema kuwa we ni dhaifu na umeenda pia kwa dhaifu. Kwa hivyo hakuna matokeo atakayokuwa hapo isipokuwa ni udhaifu. Tuangalie hivi. Ukienda kwa nyumba za waganga, pia hao utapata kuwa nini? Wanaweka mfano wanalala chini ya nini? Mosquito nini? Net. Mbona lale chini ya mosquito net? Ile net ile. Hii umbu peke yake, hii umbu. Wale wapigwa mfano nini? Wa inzi. Tuchukulie umbu. Hao waganga mbona wanashindwa pia kufanya gangagazana zao? Mpaka ile nyumba watoto wao na hao wenyewe wasinue mosquito net, pia mosquito coil, si dumu wala si chochote. Eh? Afanye mambo yake hapa, alafu ile dawa ile nyumba iwe nini? Ni umbu proof. Hey, iwe ni umbu proof. Maana yake ni kuwa sasa ni kuwa pale umbu hawezi akauma mtu, na akiuma mtu pia ule mtu haumiki. Ni kwa sababu ni kuwa sasa ni umbu proof. Na ile nyi hamna. Utapata unaenda supermarket pia unampata yule ule mganga ambaye labda umeenda kwake pia ameenda kununua nini? Dumu. Sasa vipi wewe? Nije kwako na shida zangu kubwa, kumbe shida ndogo ya umbu pia inakusumbua. Hii ni kuonesha kuwa ni dhaifu at-talib wal matlub. Kisha ule umbu ambaye anapigana ili asimuume, akijaliwa kuwa amemuuma akampa malaria, unampata pia iko humo hospitalini. penye unaenda pia anaenda huko. Hasa vipi? Kisha tampata kwa wakati ule unamtegemea, pia unakuja siku fulani naambia kwa ah, leo mganga ni mgonjwa. Sema kwa urudi siku nyingine. Huyu ambaye nimekuja kwangu na shida zangu pia yeye anakuwa mgonjwa pia. Na shida kubwa labda zile ugonjwa umesababishwa na umbu. Na zaidi ya hapo unaweza hata siku nyingine ukienda ukaambiwa ah samahani sana. Haukusikia? Ah kwani kuna nini? Basi ashafariki ule mganga. Ina maana gani? Jipange upya. Sababu ulikuwa unamtegemea mtu ambaye utapata kwa kumbe ana mwisho pia. Na si mwisho tu bali anakufa. Sasa ina maana tena anza upya tena kutafuta mwingine. Kwa ni kuonesha kuwa Allah hapa anamaanisha kuwa ukishaelewa kwa wewe ni dhaifu. Sasa udhaifu wako ni udhaifu wa asili na si wako peke yako bali ni wa kila ambaye ni mfano wako mwanadamu. Sasa mtegemee ambaye ndio mwenye nguvu, ambaye ni dhul quwwatil matin. Na si mwingine isipokuwa ni Allah peke yake. Kwa hii ni kuonesha kuwa Allah Subhanahu wa Ta'ala anataka kwanza atueleze asili yetu. Kisha baada kutueleza hasa ndio atuambie kuwa je, mwaelewa ya kuwa mwatakiwa mregee wapi ndio angalau mpate kile ambacho mmepungukiwa nacho na kile ambacho mnakihitajia na si kingine isipokuwa ni ule udhaifu angalau uwapungukie au uondoke. Ndio sababu Allah Subhanahu wa Ta'ala katika aya nyingine akafananisha wale wanaotegemea wasiokuwa Mwenyezi Mungu kuwaomba mashetani, majini, ukategemea waganga, piga ramli, nani hao wote, vurugu zote hizo. Allah akasema mfano wao ni mfano nani? Ni mfano wa ankabut. Kamathali man? Kamathali ile ankabut. Ittakhadhat baitan. Ni mfano wa ile buibui. Ambapo huwa kile ule mdudu huwa pia eti anajitengenezea nyumba. Kisha Allah anasema wa inna awhanal buyuti la baitul ankabut. Na uhakika ni kuwa miongoni mwa nyumba ambazo ni dhaifu kabisa ni nyumba nani? Nyumba ya huyo buibui. Hapa Allah anamaanisha kuwa yule buibui kwa bidii yote huwa anajitahidi ili pia aseme kuwa pia katika maisha yangu mimi na nyumba. Kama vile mwanadamu huwa anajengea nyumba, nyumba ambayo unajenga ili jua likija lisikupige, lisikuchome. Mvua ikija isikupige. Baridi ikija pia ikupate kwa nyumbani mwako. Mwizi akija asikufikie. Nielewa mambo yote hayo. Alafu pia huyu bubu anasema umefanya hivyo mwanadamu, pia mimi na yangu hapa. Ambapo yake hata ukipita hivi ushapita na nyumba yake. Upepo ukija ushapoteza nyumba umeenda. Mvua ikija isharibu nyumba. Hasa nyumba ina gani hii? Hasa Allah anasema yule mwenye kutegemea asiyekuwa Allah mfano wake ni sawa na vile huyu buibui ametegemea nyumba yake. Hasa swali ni kuwa je, huyu buibui kutegemea nyumba yake ni nyumba ambayo inaweza kumkinga na matatizo ambayo ye anatarajia kuwa nyumba yake mkinge nayo? Je, mvua, baridi, upepo, naelewa, na mengine mengi? Haiwezekani. Hasa ndio hivyo pia huyu anayemtegemea asiyekuwa Allah ni kuwa huyu hana uwezo wa kutimizia yale ambayo una haja akutimizie. Allah anasema la ukanu ya alamun. Leo kama watu hao wangekuwa najua wanavyoambiwa. Sasa baada kuelewa hivyo, ndugu zangu Waislamu, tuje katika mada yetu ambapo tunaongea kuhusu Muislamu. Kuwa Muislamu tujue kuwa ajielewe, ambapo ni sisi tujielewe udhaifu wetu. Kwanza asili yake, na ndani kwa sababu ya huu mukaddima ambao nimeleta, hasa hapo itakuwa hakuna haja ya kueleza na asili yake ni ipi. Sababu tushajua kuwa asili ya udhaifu wa Muislamu kumbe ni asili ambayo inatokamana na maumbile yake yenyewe. Kama alivyosema Allah Subhanahu wa Ta'ala, kwa sababu Muislamu huwa ni mwanadamu, na kwa vile mwanadamu asili yake ni dhaifu, basi itakuwa lazima pia Muislamu ni dhaifu. Hasa tunakuja kwa kuanza kueleza kuhusu sampuli na aina za huu udhaifu ambao ni wa Muislamu sasa peke yake, mbali na udhaifu wa nini? Wa mwanadamu ambao tumesha utangulia kufupi. Kabla sijaeleza sampuli zake, nataka nieleze hivi. Kwanza kabisa, Muislamu yote na muumini yote anatakiwa aamini ndani ya moyo wake, na hii ni imani ambayo katika imani ambayo Muislamu anatakiwa awe nayo, hii ni miongoni mwao. Kwa sababu sisi tunasema nguzo za imani ni sita. Nguzo za imani ni sita. Nguzo ya mwisho ni kuwa wa antumina bil qadar khairihi wa sharrihi min Allah Ta'ala. Ni kuamini qadar ya kuwa iwe ni akhiri ni Allah amekadiria hivyo. Iwe ni ya shari pia ni Allah amekadiria hivyo. Lakini qadar maana yake nini? Qadar ina nguzo nne. Qadar, unaposikia hili neno qadar inatumika katika Uislamu, huwa ina nguzo nne ambazo lazima zitimie ndio kwa jumla inaitwa nini? Inaitwa qadar. Qadar, maana ya kwanza ya qadar ni kuwa ni Allah anakijua kile kinachotokea, kiwe ni kizuri ama si kizuri, Allah alikijua. Hiyo ndio maana ya kwanza ya qadar, ilmullahi bilkainati. Pili, maana qadar, baada ya Allah kuwa alijua, aliandika jambo hilo hata kabla kutokea, aliandika, aliamrisha kalamu na ikaandika. Tatu, maana qadar ni kuwa chochote utakachokiona, kukisikia, kukijua kuwa kimetokea, jua kuwa Allah amekiumba. Sababu hapo ulimwenguni kuna khaliqun, muumba, wal makhluq, na muumbwa. Kwa hivyo utapata kuwa baada ya Allah kujua na akaandika, kisa inakuja hatua ya tatu ni kuwa anaumba. Kwa ina maana kuwa nguvu Allah ameziumba, udhaifu pia Allah ameumba udhaifu. Nne, baada ya kuwa sashaumba, Allah anataka, al-irada, ambayo inakuwa irada kaunia, ya kuwa Allah pia huwa yeye, baada ya yote hayo kuwa yamesha timia, Allah sahuwa lazima pia atake, ndio jambo hilo lifanyaje litimie. Kwa hivyo ina maana kwa udhaifu wote utakaompata Muislamu kwa nafsi yake, mwili wake, maisha yake, dini yake, lazima aelewe ya kuwa mambo yote hayo ni kadari ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, ajaban li amri mu'min inna amrahu kullahu khairun wa laysa dhalika li ahadin illa li mu'min. Ajabu kwa mambo ya mu'min yanayompata, mambo yake yote ni khairi na hitokee isipokuwa ni kwa mu'min peke yake. Ndio huwa iko hivyo, in asabatuhu sara'un shakara fakana khairan lahu, akipatwa na mambo ambayo ni ya furaha, mambo mazuri, anashukuru na inakuwa na khairi. Wa in asabatuhu dhara'un sabara fakana khairan lahu, na akipatwa na mambo ambayo si mazuri, si ya kufurahisha, mambo muni ya madhara. Na miongoni mwa madhara ambayo yanaweza kumfikia Muislamu bila shaka nini? Ni udhaifu ambao utamfikia katika mambo yake ya kidini na hata mambo yake ya kimaisha na dunia. Sasa napata kuwa anapofikiwa na hilo pia anasubiri, kisha inakuwa ni kheri kwake. Inakuwa nini? Ni kheri kwake. Kwa hiyo ni kumaanisha kuwa Muislamu lazima aamini kadari ya kuwa si tu kuwa anapokuwa na nguvu unajua kuwa ni kadari, lakini pia anapokuwa amekosa hizo nguvu, anapokuwa na uwezo unajua ni kadari, pia akikosa huo uwezo, yote huwa ni kadari. Lakini sasa, ili mtu asije akasingizia kadari na kumbe si kadari, na ni kwa sababu haelewi ni kadari ni ipi na si ipi, sasa tunakuja katika kueleza sampuli ama aina za udhaifu wa Muislamu. Na ndio sampuli ya kwanza tunaanza kueleza, ingawa kuna sampuli kadhaa ambazo tutazieleza. Mwanzo kabisa, Muislamu udhaifu wake unaganyika sampuli mbili. Udhaifu wa Muislamu unaganyika nini? Sampuli mbili, yani aina mbili, vigawanyiko viwili. Aina ya kwanza, kuna udhaifu wa kidini, kisha kuna udhaifu wa kidunia. Wale wasioelewa wanaweza wakasema kuwa, lakini mbona ustadhi ugawanye dini na dunia na hali ya kuwa ni kitu kimoja? Lakini ukweli ni kuwa kuna mambo ambayo ni ya kidini moja kwa moja, na kuna mambo ambayo ni ya kimaisha na ya dunia, ambayo si lazima Muislamu au Muislamu ndio ayafanye, hata ambaye si Muislamu pia anafanya. Lakini kuna mambo ambayo ukiyafanya lazima uwe ni Muislamu ndio ayafanye mambo hayo. Nadhani tunaelewana tukisema hivyo. Mfano mzuri, Mtume sallallahu alaihi wasallam katika maisha yake kuna mambo alikuwa anayafanya si kama dini, alikuwa anafanya kama mwanadamu. Mambo hayo ukiyafanya haupati thawabu wala dhambi, licha kuwa mtume amefanya, wewe pia ukafanya, hawezi kupata thawabu. Kwa nini? Kwa sababu mtume mambo hayo aliyafanya ya kuwa ni fitriyan, ni mambo ya kimaumbile, khilqiyan. Mfano, masala ya mtu kufanyaje kwenda choo. Ukienda choo, kwani hiyo ni dini? Kwenda choo, yani kukidhi haja manake. Huo ni Uislamu? Si Uislamu. Ama paka mtu au Muislamu ndo akabwe na choo aende chooni? Eh? Hakuna hiyo. Hata ambaye si Muislamu pia huwa anaenda choo. Kwa hiyo hao ni mambo ya kimaumbile. Si mambo ya nini? Ya kidini. Ya kwa sasa tukienda chooni tunaenda kufanya nini? Tunaenda kufanya dini huko, dini gani? Hamna. Ama mtu kufanyaje kula chakula? Hiyo si Uislamu. Aliyekuambia kwa lazima uwe Muislamu ndo ule ni nani? Hata ambao si Muislamu pia wanakula. Kwa jambo la kula si dini. Lakini sasa jambo hilo ambalo si la dini, Mtume amefundisha lifanywe vipi? Sasa unapofanya aliyofundisha Mtume, hasa hapo ninapata thawabu. Mathalan, kwenda chooni ukiangusha zile mizigo, hiyo si dini. Lakini sasa unapoenda, Mtume amesema kuwa ingia na mguu wa kulia, la mguu wa kushoto. Sasa unapoingia na mguu wa kushoto, hasa hiyo ndio unapata thawabu. Lakini kwani hata usipoingia na mguu wa kushoto na ukienda chooni, utakuwa umeenda mjenda, utakuwa umeenda, lakini sasa upate thawabu. Kwa hivyo thawabu utapata kwa kule kuingia na mguu wa kushoto, kwa sababu hapo umefuata mafundisho ya Mtume. Kisha soma hii dua ya kuingia chooni, hasa thawabu unapata hivyo. Kisha ukiwa chooni sasa, usifanye hivi, usifanye hivi, usifanye hivi. Mathalan, usiongee, usielekee kibla. Hasa unapofanya hivyo ndio unapata thawabu. Lakini kule kudondosha tu vile vitu, kwa sababu ndio maana kwenda chooni, hiyo si dini, wala upate thawabu. Isipokuwa sasa thawabu zinapatikana kwa mambo haya ambayo sasa Mtume ameyasema. Ya kuwa nini? Unapoenda pale kuwa hivi, kuwa hivi, fanya hivi, fanya hivi. Hasa ndio utapata kuwa tunapozungumzia kuhusu masala haya udhaifu, ndio sababu tunasema kuwa kuna mambo ambayo ni udhaifu wa dini kwa Muislamu na kuna mambo ambayo ni udhaifu wa dunia kwa Muislamu. Na kwa sababu hiyo utapata kuwa sasa tuongee kuhusu udhaifu upande wa dini, kisha baadaye tuje kwa udhaifu upande wa dunia, kuwa ni vipi Muislamu anaweza kawa ni mtu dhaifu kwa dini, kisha udhaifu wake unaganyika sampuli mbili. Kuna udhaifu ambao Allah anaupenda Muislamu anapokuwa dhaifu katika dini yake, na kuna udhaifu ambao Allah haupendi. Ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa hadithi iliyopokewa na Bukhari na Muslim, hadithi ambayo inatokamana na sahaba ambaye ni Haritha ibn Wahab, anasema anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, Mtume alisema ala ukhbirukum bi ahli aljanna, hivi ni siwaambieni enyi maswahaba na hata Waislamu kwa jumla, watu wa peponi ni watu wa aina gani? Jawabu ni moja ya kuwa bala. Ani kwa nini usituambie? Mtume akawaambia kullu dhaifin, watu wa peponi ni kila aliye dhaifu. Kisha mutadhaifin, na watu pia wakamchukulia kwa huyo ni mtu dhaifu, wakawa wanamuona kuwa ni mtu asiyekuwa na nguvu wala uwezo wala na maana kubwa hivyo. Basi Mtume anasema kuwa hao ndio watu wa peponi. Hadithi ipo na Bukhari na Muslim. Mtume anasema mtu huyu huwa ana fadhila kubwa mbele ya Allah, kiasi cha kuwa lau aksama ala Allahi la abara, kiasi cha kuwa lau kama ana jambo lake na akaapa ili Allah amtekelezee jambo lake, amtimizie, basi Allah huwa anamtekelezea na kiapo chake kinakuwa kimetimia mtu huyo. Lakini sasa tunajiuliza, itakuwaje Mtume aseme kuwa watu wa peponi ni watu wa madhaifu? Swali hili ni kuwa, je, huu dhaifu ambao Mtume anauzungumzia hapa ni udhaifu wa dini ama ni udhaifu wa dunia? Jawabu linakuja kwa staili hii: kwani peponi mtu ingia kwa dunia ama kwa dini? Kwa hivyo ikiwa kinachokuingiza peponi ni dini, ina maana kwa itabidi pia huu dhaifu uwe ni wa dini. Swali la pili linakuja kwa staili hii na jawabu lake: kwa Mtume anapozungumza alikuwa anaongea na maswahaba, yeye anawafundisha dunia ama alikuwa anawafundisha dini? Bila shaka Mtume anawafundisha maswahaba dini. Kwa hapa anazungumzia kuhusu udhaifu ambao unafungamana na dini. Ili uelewe zaidi, ndio ujue sasa ule udhaifu ambao Mtume anakusudia hapa, na usielewe udhaifu mwingine ambao haukusudii, ambao utakuja kusema. Ule udhaifu ambao Mtume anakusudia hapa ni mfano kama vile Mtume amesema kwa hadithi nyingine ya kuwa laysa shadidu bisura, mwenye nguvu kidini si yule mwenye misuli kiasi cha kuwa akishikana na mwenzake mireka anamwangusha, alafu anasema ashashinda, huyo si mwenye nguvu. Inama shadidu alladhi yamliku nafsahu inda al-ghadab. Yule mwenye nguvu ni yule ambaye humiliki nafsi yake wakati wa hasira. Nipige mfano ili tuelewane zaidi. Unajua watu wadogo wakicheza huwa anacheza na hivyo hivyo huko anapimana. Kwa hiyo utapata kuwa katika mchezo wa watoto ndo mara nyingi unapata kuwa hawakosi kuchokozana. Ile kuchokozana huwa ni kusudi ili wajue nani mnyonge na nani ambaye ni mwenye nguvu. Mwishowe huwa anaanza kujuana kuwa mwenye mnyonge ni huyu, anule ambaye ni mpole mpole, huwa hapendi vita na watu, hapendi maneno, hapendi yani basi yule anaonekana kuwa kumbe huyu ni mnyonge. Sasa napata kuwa kila mtu huwa anasa akitaka kunini kuonesha kuwa mimi pia nina nguvu, huwa anamwendea mtu huyo. Kidogo anampiga nini? Anampiga push. Naona mimi namweza pia huyu. Na wakati mwingine unaweza kuona huyo kijana ambaye anaonewa hivyo, ana mwili wake tu, si eti ni mwembamba, ana mwili wake. Lakini maskini ni mtu mpole, hapendi uchokozi, hapendi maneno ya watu. Hasa kila mtu anamuonea. Mpaka hata wakati mwingine babaka akimuona hivyo, anasema, "Lakini mbona mbavu hivyo? Mbona mjinga mjinga hivi lakini?" Unajidai mnyonge mnyonge wewe, kwani wewe ndio dhaifu vipi? Huu mwili ambao unao kwani mwili wa nini? Ambapo labda ni kwa sababu huyu kijana wakati mwingine inaweza ikawa kinachomfanya awe mnyonge hivyo ni dini. Ni kwa sababu anajua kuwa dini inasema kuwa mtu usichokoze mwenzako. Mtume anasema hivyo. Sibabu muslim fusuq wa qitaluhu madha kufrun. Sivyo? Kwa yule mtu ambaye akianza kuchokozwa na kaanza kutusiwa, yeye ananyamaza kisha anaenda zake. Huyu anaonekana kuwa huyu ni mnyonge. Ni mtu dhaifu. Huyu inaonekana amejua kabisa hamwezi, huyu ndio sababu amenyamaza. Na vile amenyamaza na anatusiwa. Unadhania kwa ni mpole, si mpole, amejijua kuwa kianza kendelea atapigwa. Kumbe hata si hivyo, ni kwa sababu anafuata ya hadithi ya kuwa usichokoze wala usimtusi Muislamu wenzako. Haya, jamaa ameshamrushia ngumi. Yeye badala ya kuhepa alafu arusha yake, anahepa alafu anakimbia. Watu watasemaje? Yule jamaa kumbe ni muoga. Na ni dhaifu. Wacha mimi pia nitampata siku moja. Kwa nini? Kwa sababu ashaonekana udhaifu wake. Ambapo kumbe si udhaifu wa kuwa ni dhaifu, lakini udhaifu wa kidini ya kuwa Mtume amesema wa qitaluhu kufrun, kupigana Muislamu mwenzako ni ukafiri. Kwa hivyo mimi nakimbia ukafiri. Kumbe sasa kukimbia ukafiri ni dini, lakini upande mwingine wewe ni dhaifu. Hasa Mtume anasema mtu kama huyo ambaye yeye mambo yake anayapeleka katika kidini mpaka inafika wakati anachukulia kuwa ni dhaifu, basi mtu mbele Allah anapendwa zaidi. Ani maana yake ni kuwa mtu hana majivuno, hana kibri. Naelewa? Basi mtu huyu utapata kuwa ni mtu ambaye huonekana ni mtu laini. Ni mtu dhaifu mbele ya macho ya watu, lakini ukweli ni kuwa huwa ni mtu ambaye mbele Allah anampenda zaidi Allah. Na ndio sababu utapata kuwa katika masala ya dini Mtume sallallahu alaihi wasallama akasema hivi ya kuwa almu'minu alqawiyyu khairun wa ahabbu ila Allahi min almu'mini ardhaif. Yule muislamu mwenye nguvu, na hizi nguvu zinazokusudiwa hapa ni nguvu aina mbili, nguvu za mwili na nguvu za roho, ani za imani. Mtume anasema mtu huyu khairun, mbele Allah huwa anapendeza zaidi, ni ana fadhila, wa ahabu ila Allahi min almu'mini ardhaif, kuliko huyu mu'min ambaye ni dhaifu. Kisha mtume akasemaje, wa fi kullin khair, lakini kwa huyu ambaye ana nguvu na kwa huyu ambaye ni dhaifu wote wana khairi mbele ya Allah. Sasa itakuwaje kuna khairi na hali ya kuwa huyu ana nguvu na huyu ana nguvu? Ni kwa sababu kule kuwa hauna nguvu hakumaanishi kuwa sasa wewe utashindwa kufanya baadhi ya mambo ambayo utafanya kulingana na nguvu ambazo unazo. Kisha sasa kule kukosa nguvu kwa wewe ni dhaifu na mwenzako ana nguvu, ile udhaifu wako unaweza kuutumia vizuri na ukapata fadhila hata kumliko huyo ambaye nini ana nguvu zake. Ndio sababu utapata kuwa mfano tunaeleza hadithi sasa katika swala mathalan, kwa mtazamo wa kuwa mtu ana nguvu, kwa hivyo huyu ana fadhila kuliko yule ambaye nini hana nguvu, si hivyo? Haya, tuchukulie mfano wa tarawih. Ndio tarawih, ndugu zangu Waislamu, ndio kipimo kikubwa cha kujua Muislamu ambaye ana nguvu kwa dini kisha Muislamu ambaye hana nguvu. Unaweza kupata mtu ambeba vyuma, misuli ziko fanya hivi mashallah, milima zinajenga hapa. Lakini mwingine hata vyuma hajabeba, mtu mnyonge kwa mwili ukimwona, lakini wakija kuswali Allahu Akbar, imamu akaanza ile la kwanza kamaliza, ya pili ile jamaa na ubunge wake unampata kwa kiti pembeni, na huyo ambaye ni dhaifu tu, hana vyuma amebeba wala hana misuli hivyo, tena naamka na imamu. Sasa vipi? Lakini ni kwa sababu ya kuwa hapa mtazamo unaotazamwa si kuwa ni zile nguvu ambazo tunaziona na macho na tunazijua sisi, lakini ni zile nguvu ya kuwa mambo ya dini yanatekeleza. Hasa hapo ndo kunaonekana kuwa ni nani mwenye nguvu na kisha ni nani mwenye udhaifu. Na sababu misikiti zetu wakati wa Ramadhani, wewe angalia mwanzo mwanzo vile mashallah watu huwa wanakuja na vishindo kwa kuswali tarawih, lakini wiki ya mwanzo ikiisha unaona vile watu waanza kudondoka watu dondoka mpaka ukapata kwa ilikuwa ni safu 4 ikabakia safu 2, na ukifuatilia inaweza kabakia na safu 1 na nusu na ikabakia safu 1. Kwa nini? Kwa sababu ya kuwa hasa ule udhaifu wa dini umeanza kudhihirika, licha kwa waliodondoka hao kuna wale ambao wana nguvu za mwili tu, lakini sasa ni kuwa nguvu za dini wanazikosa. Sasa utapata kuwa hapa ndo watu wengine hawaelewi ya kuwa haimaanishi kuwa ukiwa na misuli hasa wewe ushakuwa mbele Allah ona pendeza. La, hapa kinachozingatiwa ni kuwa nguvu kwa kutimiza na kutekeleza maamrisho ya dini. Maamrisho nini? Ya dini. Kwa utapata kuwa, lakini sasa kwa mtazamo huo utapata kuwa hata huyu ambaye tuseme kuwa ni dhaifu kwa kuwa haya anayafanya lakini kwa asilimia ndogo, ye pia anakuwa anaheri kuliko yupi? Kuliko yule ambaye ni dhaifu lakini hafanyi kabisa, maana yake ameshindwa na kila kitu. Kwa sababu tarawih kuna wale ambao mashallah huwa anajikamua na kama mjagundua, acha niwaambie siri moja. Kuna baadhi ya Waislamu wanajijua kwa mimi, bali mimi ni dhaifu na mimi nishakubali kabisa mimi ni dhaifu, lakini hivyo hivyo sikubali, nitangangana mpaka tarawih ni swali. Hasa utangangana vipi? Maana kunapata kuwa jamaa akisha swali raka mbili anatoka mbio kabisa, anaenda wapi? Chooni. Mwingine anaenda kutawadha, mwingine anaenda kupunga hewa huko, alafu anajidai kuwa amepigiwa simu, anaanza kuangalia simu, hamna simu wala message wala chochote. Kisha kishaenda unapata kuwa saa imamu sana simama kuswalisha raka pili, rakati na anaanza upya, yeye bado yuko humo huko huko. Sasa anategesha, yuko katika ile hali ya kutegesha ya kuwa sana ngoja, akisema Allahu akbar ya kurukuu ndo niende sasa niruku, at least hapo nitakuwa nisha nini, nisha buy time hapo, kiasi cha kuwa sasa itakuwa ni at least sasa nitakuwa nishajua hapo nimekata raka kwanza hivyo ingawa nimeipata, alafu sasa raka pili sasa nianza kungangana sana nayo, sasa sina otherwise. Asa huyu ni dhaifu ama si dhaifu? Ni dhaifu, lakini udhaifu wake anangana ama hanangani? Anangana. Kwa hivyo hawezi kumfikia yule ambaye amaza na imamu kuanzia mwanzo wa rakaa mpaka mwisho, yeye ametegesha, lakini licha kutegesha ameswali ama kuswali? Ameswali. Huyu anamshinda yule ambaye ni dhaifu, kisha akaondoka kabisa akasema ah mimi tarawih siwezi bwana, akawa hajaiswali. Tunaona hapa kwa ndo sababu mtume akasema licha kwa kuna wale ambao wana nguvu wanaswali kuanzia takbiratu ihram mpaka mwisho na hataki akoswe na hata aya moja, na kuna wale ambao wanategesha lakini hivi wanang'ang'ana mpaka anaiswali, anasema kuwa fi kulli khair. Kwa hivyo wote hawa wana khair, wote wana nini? Wana khair. Kisha mtume saka anza kutoa mawaidha kwa hawa watu wawili, ambaye ana nguvu na ambaye hana nguvu katika mambo ya dini, akasema ihris ala ma yanfuka, kuwa na hamu na pupa kwa yale ambayo unajua kuwa ni faida yako yanakunufaisha, ambayo ni mambo ya dini. Wasta'in billahi, kisha mtegemee Allah na muombe Allah akuzidishie nguvu na akupe nguvu. Kisha wala ta'jizanna, na usikubali kushindwa, yani ngangana hivyo hivyo licha kuwa mtume anajua, kwa sababu pale mwanzo ashasema ya kuwa kuna wale ambao wana nguvu na kuna wale ambao hawana. Sasa hapa anatoa mawaidha, na ingawa mawaidha lazima uende yanaelekea yule mwenye udhaifu, kwa mtume anasema kuwa ngangana hivyo hivyo, nishajua kuwa una nguvu haujiwezi, lakini usikubali. Naona hivyo ndo maana yake, na hii ni kumaanisha kuwa ndugu zangu Waislamu, katika mambo ya dini asilimia kubwa ya Waislamu ni madhaifu. Ndio sababu unapata kuwa miongoni mwa dhihirisho tosha udhaifu wao huwa ni udhaifu wa kuwa ni wa dini. Wewe angalia siku ambazo si za Ramadhani, vile mashallah watu unapata kuwa kwa masikitiko watu wanakuwa hawaji msikitini, naelewa watu hawaonekani na shiar, naelewa hani ile picha na ile hali ya kuwa ni Waislamu, napata kuwa paka mtu napata kabisa unaweza kudhania kwa si Muislamu. Lakini ija Ramadhani mashallah watu vile huwa wanabadilika, Hasa ile uwe na maana gani? Uwe na maana kuwa ule huwa ni udhaifu ambao umefungamana na dini ya Waislamu. Ambapo huwa nitakiwa nini? Hasa kila Muislamu ajiulize, kwa nini mimi nikakubali dini yangu iwe tu ndio udhaifu wangu unadhirika? Ama kuhusu pande ya dunia ni hivyo hivyo, kwa pia kuna Waislamu ambao ni madhaifu katika dunia. Na mimi sitaki nieleze zaidi kuhusu udhaifu wa upande wa dunia, kwa sababu sote tunajua, kwa kuwa kuna watu ambao wanabidii mashallah, licha ya kuwa hajapata lakini havunjiki moyo, amepata na kidogo lakini anajitahidi ili kizidi, na hasingizi ya kuwa mimi Allah ashanijalia kuwa mimi ni maskini, kwa hivyo nitakaa tu. Kwa hivyo aanze kuzunguka akisema kuwa saidia, naomba, nina shida za uongo na kweli. Hamna. Manake ye shida anazo, lakini unampata kuwa anajikazanisha, anapambana, ane hakubali kuwa ndio sasa nikae ama nivunjike moyo. Lakini kuna wengine unampata kuwa ashanawa mikono, ukimpata yuko pale kibarazani, na ukimwona hivi ni mtu ambaye anaweza kufanya shughuli ambayo wengine wanafanya na akajipea mapato yake kwa njia ambayo wengine pia wanapata, lakini ye ashajiweka kuwa ni dhaifu na ashajikatia hivyo. Hasa na keti pale, ukimpata yuko njiani ama yuko pale msikitini, ni mkiremea msikiti za mjini mtapata mambo kama hayo. Kuna wengine sahihi imekuwa sasa ni kiguna njia, wanaenda kwa nini? Kwa nyumba za matajiri kuomba omba na kungoja ili sadaka zitolewe, naelewa. Na wengine utapata kuwa ni kwa maduka na kikombe, na wengine hivyo hivyo, sijui na nini, sijui wengine na kofia ama na nini, kwa sababu kuna baba na mama wanaenda kila duka, shilingi moja apewe, shilingi kumi apewe, shilingi tano. Na huo ni udhaifu wa kidunia ambao haufai kwa Muislamu au hivyo. Ndio sababu Mtume akakemea udhaifu huo, akasema kuwa Muislamu anapokuwa tabia yake anaendelea kuwa ni ya kuombaomba, basi atafuliwa siku ya kiyama na hana nyama kwa uso. Yani ni skeleton. Mtu ni skeleton, hauna kabisa nyama mwilini, ni mfupa tu. Kisha Mtume akamwambia Kubaisa, almas'ala tukadun, yani mtu kuombaomba ni makosa na ni uchafu, na mtu kutegemea tu kusaidiwa na kupewa na kuwa ye basi ndio afanyiwe kwa Uislamu ni makosa. Na haya ni mambo nini ya kidunia, kwa sababu watu kama hawa ambao wako hivi, kuna wale ambao ni Waislamu, lazima tuelewane, ambao wana tabia hiyo ambao ni mbovu, na kuna wale ambao si Waislamu pia wako hivyo, ili tusione kuwa haya mambo ya Uislamu peke yao. Hawa kwanza upande wa dini ilikuwa ni Uislamu tunawazungumzia, lakini upande wa dunia huu dhaifu unapatikana kwa kila aina, katika kila aina. Katika masala udhaifu huu ambao tunazungumzia wa dini na dunia, na hapa tunaingia katika sampuli ya pili, kuna udhaifu ambao ni dhaful mu'min kasbiyun, an udhaifu ambao Muislamu mwenyewe amejisababishia na amejitakia. Kisha kuna dhaafun wahbiyun, kuna udhaifu ambao ni Allah amekujalia udhaifu huo uwe nao. Katika hizi aina mbili unapata kuwa sasa ndio tunakuja pale kujua kuwa mtu na Muislamu anaweza akawa Allah amemjalia udhaifu fulani, na ule udhaifu ukawa kwa sababu Allah anajua kuwa yeye ndio amekuumba hivyo na amekuumba na udhaifu huo, ikawa kuna baadhi ya mambo ya dini hakulazimishi kuyafanya, na kuna mengine anakupunguzia kile kiwango cha kufanya, haufanyi sawa na wale ambao wana nguvu zaidi yako ama hawana udhaifu ambao wewe unao. Kwa sababu gani? Kwa sababu Allah anajua kuwa mimi ndio nimempa mtihani huu huyu mwanadamu wa kumuumba na huo udhaifu, kwa hiyo ni maumbile. Lakini sasa kuna udhaifu ambao ni sampuli ambayo nimetaja ya kwanza, udhaifu wa kuwa ni mtu mwenyewe anajiwekelea licha kwa udhaifu wa hana, na huu ndio udhaifu ambao mara nyingi Waislamu wanao katika dini yao. Udhaifu wa nini? Wa kujiwekelea, wa kujitakia, wa kujisingizia, ambapo si udhaifu wa ukweli kweli ambao Allah anautambua wala haukubali. Kwa utapata kwa Muislamu anashindwa kuswali. Swali ni kuwa ni kweli huyu Muislamu ambaye anashindwa kuswali ni mdhaifu kiasi ya kuwa udhaifu wake haumwezeshi kuswali? Hapana. Sasa kwa nini aswali? Ni tu yeye mwenyewe amejitakia, yeye mwenyewe ameji jipangia hivyo. Alafu ana visingizio vingi ambavyo mwishowe inakuja kuonekana kwa kumbe yeye mwenyewe anataka tu asiswali, lakini hana sababu ya kuwa ni dhaifu ili asiswali. Na sababu ama dhihirisho ama alama kubwa, kwa nini Ramadhani anakuja kuswali? Kwa sababu wengi kati ya wale ambao tunazungumzia kuwa huwa ni madhaifu katika dini kiasi cha kuwa hata aswali, huo dhaifu ambao anao ni upi ambao Ramadhani ikifika unamuondokea? Hii ni dhihirisho tosha kuwa yeye kumbe si dhaifu, udhaifu ambao unamshinda, unamfanya ashinde kuswali. Lakini udhaifu wa nini? Wa kujiwekelea, ambapo huu ni udhaifu mbele ya Allah, atamwadhibu mtu huyo, atamwadhibu mtu huyo kwa sababu hauna sababu ya kusema kuwa wewe uliacha kufanya ibada hii, tofauti na yule ambaye ana udhaifu wa kuumbwa nao, kisha Allah akamwambia kwa sababu ya udhaifu huu wewe fanya hivi, usifanye kama yule. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaeleza mathalan kuhusu udhaifu wa sampuli, akasema kuwa swali qaiman, mtu kila mtu lazima swali akiwa amesimama, fa ilam tasati, kwa huwezi, fa qaidan, basi swali ukiwa nini, umeketi. Fa ilam tasati, ikiwa pia huwezi kwa sababu udhaifu unao, fa ala jambik, basi swali atakao umelala kwa ubavu wako. Na hata mtu anaweza kaswali kama nini, ametawadha, hawezi atayamam, hawezi pia kutayamam, anaweza kaswali hivyo hivyo bila kutawadha wala kutayamam. Una swali lazima msikitini, hauwezi kuja msikitini ima kwa dhaifu fulani ama upi, basi swali penye huko nyumbani, sitalini, wapi, lakini alimradi ni kuwa nini, umetekeleza ile ibada kulingamana na uwezo ambao unao. Lakini sasa mtu ambaye hafanyi ibada kwa kusingizia udhaifu ambao hana, utapata kwa sasa hii ndio hatari kubwa. Ama kuhusu udhaifu ambao Allah amemumba na mwanadamu nao, Allah amezungumzia katika aya nyingi tu, nadhani nimetoa mfano katika nini, katika masala somo mwanzo, sasa nimetoa mfano katika masala swala, katika masala jihadi mathalan, Allah anasema laysa alal ama haraj, yule ambaye ni kipofu hana makosa wala dhambi. Na hapa Allah anamzungumzia kipofu kwa kuwa yeye ni dhaifu kwa sababu haoni, kwa huyu hana makosa asipoenda jihadi kupigana. Wala alal araj haraj, na pia yule ambaye ni kilema, ni kiwete, mguu wake mmoja haufanyi kazi vizuri, pia huyu si makosa kwake asipoenda kupigana jihadi, si madhambi. Wala ala almaridhi haraj, na pia yule ambaye ni mgonjwa pia si nini, si makosa kwake wala si dhambi anapokuwa ajaenda kupigana jihad. Na hapa Allah ameeleza kuhusu nini, udhaifu sampuli ngapi? Sampuli tatu. Swali letu ni hili, je, ni huu udhaifu peke yake ndio unamfanya paka Muislamu si lazima kwake kwenda kupigana jihad, ama kuna udhaifu mwingine? Jawabu mwenye najibu ni kuwa kuna udhaifu mwingine mwingi tu ambao tukianza kuutaja itakuwa tena tumetoka kwenye mada. Lakini miongoni mwa udhaifu huo ni hata mwanamke pia. Mwanamke kwake si lazima kwenda kupigana jihadi, kwa sababu nguvu ambazo Allah amemumba nazo mwanaume huwa ni tofauti na nguvu ambazo Allah amemumba nazo nani, mwanamke. Asindikao Mtume akasema ya kuwa jihadu kunna alhajju, nyinyi wanawake jihadi yenu ni kwenda kuhiji. Na hivyo hivyo pia huyu ambaye ana nguvu, lakini hizo nguvu zake zikawa ni dhaifu ukilinganisha na nguvu za wale maadui, pia Allah anasema basi wewe pia usipigane jihadi. Ndio sababu Allah akasema ya kuwa al-ana khaffafa Allahu ankum wa alima anna fikum dha'fa, kwa sasa Allah amewahafifishia, yani amewasahilishia hili jambo la kupigana jihadi, kwa kuwa Allah amejua kuwa mna udhaifu. Huu udhaifu ambao Allah anakusudia hapa ni udhaifu gani? Si udhaifu wa kuwa wewe hauna nguvu za mwili, ni udhaifu wa nini, wa kuwa nyinyi nguvu zenyu na nguvu za maadui wale wanawashinda kwa asilimia kubwa, basi nyinyi licha kuwa mna nguvu lakini zenyu si nguvu, ni udhaifu kwa sababu ya nguvu za wale. Kwa sababu aya kwanza Allah alizungumzia kuhusu Muislamu mmoja anatakiwa pigane na makafiri kumi. Awe niambie, hata kama wewe wewe nani, tuseme wewe ni Khalid. Unajua kuna vijana wanasema kwa ustadhi sema wewe komando, hakuna komando hapo. Hata komando, komando huwa ni mambo ya kudanganyana tu. Kwa nini wakati wa mambo yamechacha huo komando huwa atumi penye huwa mambo yamechacha? Kwa tunasema kwa mathala tunasema kwa wewe ni Khalid, ya kuwa una nguvu mashallah na wewe ni shupavu katika vita. Lakini swali ni kuwa je, mtu mmoja upambane na watu kumi? Kwa sababu hapa tumemaanisha kuwa wewe ni Khalid mmoja, kisha upambane na kama huyo Khalid lakini makafiri kumi, unaweza kweli? Ni ngumu, lakini ilikuwa ni hivyo. Kisha baadaye sasa Allah alipoona kuwa lakini hapa haiwezekani kwa Uislamu wengi itawashinda, Allah akasema sasa al-ana khafafa Allahu ankum wa limana fikum dhafa fa in yakum minkum mi'atun sabiratun yaghlibu mi'ataini. Hasa Muislamu mmoja apigane na makafiri wawili, kwa hisabu ya kuwa ikiwa sasa mko 100 basi natakiwa mngangane mpaka mpambane na makafiri 200. Swali ni kuwa je, ikiwa sisi ni 100 na makafiri ni 1000 na tukoona kuwa tukimbie, kwa kuwa hapa tunaona kuwa hatuwezani, hapo tutakuwa tumekimbia jihadi ama tumekimbia kwa sababu Allah ameturuhusu kuwa kimbieni kwa sababu nyinyi madhaifu kwa wakati huo? Jawabu ni kuwa mmekimbia kwa sababu nyinyi madhaifu, kwa hivyo ni ruhusa kukimbia. Na ndio sababu Mtume sallallahu alaihi wasallama akamsifu Khalid sana, mpaka akampa jina ambalo jina hilo Khalid anaitwa nalo mpaka siku ya kiyama, na yeye alijua antu Saifullah al-Maslul. Mshie kujiuliza kwa hili sifa ya Saifullah al-Maslul alimpa Khalid nani? Jawabu kwa ni Mtume. Alimpa siku gani na ni kwa sababu gani? Alimpa siku ya vita vya Mu'ta, na sababu ya kupewa jina hilo ama sifa hiyo ni kwa sababu ya kuwa Khalid si alipigana mpaka kashinda, alitoroka mpaka kashinda kutoroka tena mbio, kisha akawa na mbinu za kutoroka mpaka asipatwe. Na ni pale ya kuwa Mtume alikuwa ashachagua viongozi watatu ya kuwa wao ndio watakuwa ni viongozi wa vita hivyo vya Mu'ta, akiwemo Jafar, Abdullah bin Rawaha, naelewa wale viongozi wote wakauawa, ikabakia sawa Waislamu ambakia wamewawa wengi na wale viongozi wao pia wamewawa, hasa wana kiongozi. Hasa itakuwaje wakiangaliana hivi? Khalid alikuwa mslimu na hata tangu aslimu nasemekana kuwa alikuwa hajamaliza miezi mitatu. Wakona hapana, mtu ambaye hapa tunamwona kuwa ana experience ya vita, licha kuwa kweli katika masala ya dini mengi hayajui kwa sababu mslimu, ni Khalid. Hapa wakafikiana kwa Khalid tuongoze. Khalid kwa sababu alikuwa na experience ya vita, khibra, uzoefu, yalipoangalia alipoangalia mazingira vile yako akaona kuwa hapa hivi si vita, huku ni kuangamia kabisa, haya maana yake tutaisha sote mpaka tuishe kabisa. Asa kilichobakia nina Khalid unasemaje? Ya kwasa akaambia wenzake ya kwasa kilichobakia ni kupanga mpango wa kukimbia. Sasa tufanye mbinu tukimbie mpaka tusugunulike kwa tunakimbia, washtukie kuwa hapa hakuna mtu na tushaenda. Na unajua Khalid anapanga mpango hizo, na Mtume yuko Madina na namuona Khalid, kisha anajua kuwa Khalid anafanya hivyo. Basi Mtume akaanza kuambia nani? Masahaba, ya kuwa jameni, nisiwaambieni kuhusu hilo jeshi ambalo nimelituma. Sahihi, huyo jeshi wa huyo komanda kwanza ameuliwa, wa pili pia ameuawa, watatu pia ameuawa, na sahihi Khalid ashapewa uongozi, ingawa mimi sikusema kuwa awe kiongozi, lakini amechaguliwa. Tena akamwambia kuwa ni Saifullah al-Maslul. Sasa kisha baadaye Khalid anafanya mipango za kukimbia na jeshi, na kweli akakimbia na jeshi ambalo lilikuwa limbakia mpaka akalifikisha wapi? Madina, likiwa salama, kwa sababu wale maadui walikuwa ni wengi kupindukia. Sasa ikawa kwa hakika hawa ndio wana nguvu, sisi ni walema, wala ni vipofu, wala ni wagonjwa, ni wazima lakini kumechacha na wamezidiwa. Basi Khalid akaona kwa tukimbie, na kweli kukimbia ni nusu ya ushujaa. Unajua mtu ambaye hajui kukimbia huwa ni mtu ambaye pia ni dhaifu, kwa sababu unajua ukipigwa ni kuona kwa umelemewa, silaha iliyobakia peke yake baada ya sote zote kuisha huwa ni mbio. Umetupa ngumi moja ikagadiwa, ya pili ukapiga wewe mwenyewe ukaumia, ya tatu ukapata kuwa ya kaleta yake zilipokutana ukasikia hapo unaanza kushika shika hivi, sijui umevunjika umetenguka au utafanyaje wewe mwenyewe. Sasa imbakia ni mbio, usipokimbia mbio na maana kutabalizo hapo kwa sababu akikuletea yake ina maana kwa itabidi waunke hapo, iwe ni kama ile faqadha alayhi. Sasa imbakia ni kimbia. Asa yule nani unapata kuwa Musa ile Khalid akimbia na jeshi. Basi alipofika Madina, wale watu wa Madina wakaanza kufanyaje? Kumzoma Khalid na jeshi lake, kwa sababu washajua kuwa hawa wamekimbia, ya kuwa antumul fararuna. Mtume akamwambia la, akawatetea mtume. Hao hawakukimbia bali wamekuja kujipanga. Kisa wakishajipanga vizuri sasa watarejea ku revenge. Angalia vile mtume anamtetea Khalid kwa kitenda macho amekifanya. Lakini kwa sababu gani tumejiuliza? Ni kwa sababu ya kuwa Khalid aliona kuwa hapa kuna udhaifu umeonekana. Na udhaifu wenyewe ni kwa sababu sisi Waislamu tumeambiwa ni Muislamu mmoja kwa makafiri wawili. Lakini hapa imekuwa ni Muislamu mmoja labda kwa makafiri 100 ama 50. Kisha silaha zao pia zetu zishamalizika. Zao bado ziko vile vile. Hasa hapa tunaendelea kupigana vipi? Ikawa nini? Ikawa ni kuwa sasa imekuwa ni sawa wakimbie. Na mtume akawapongeza kwa kufanya kwao hivyo. Na ndio sababu katika Uislamu masala ya kuwa Muislamu lazima awe na uwezo wa kufanya ile ibada ambayo ameambiwa aifanye ndio jambo la mwanzo kabisa Allah kumwangalia yule Muislamu. Al-Qudra wa Maulama wa Usul yenyewe anasema kwa hivyo, al-Qudratu manatu taklif. Al-Qudratu madha? Manatu taklif. Na kaida nyingine nasema kuwa al-wajibu yaskutu ma al-ajzi. Al-wajibu yaskutu ma al-ajzi. Maana yake ni kuwa ule uwezo wa kufanya jambo ndio huwa kiegezo ama kipimo cha mtu kuambiwa kuwa safanya na ni lazima ufanye. Kisha mtu anapambiwa kuwa fanya na ni lazima na akashindwa, basi ule lazima huu unamuondokea. Hasa sisi wakati mwingine huwa tunaambia baadhi ya ndugu zetu Waislamu ya kuwa, lakini hebu tuongee ukweli, yaani ukweli tu utokao moyoni ambao mwenyewe pia unaujua, ya kuwa kweli nguvu zetu sisi Waislamu kwa sasa na maandalizi yetu na hata idadi yetu, kisha na nguvu za maadui na maandalizi yao na idadi yao, hivi vitu kweli ni 1 kwa 2 ama ni 1 kwa 10 ama hata kwa 20? Tapata kwa ni zaidi. Hasa kwa nini ikiwa umeshaanza vita na ukoona kuwa umepungukiwa na nguvu unaruhusa kukimbia? Je, ikiwa kabla kuanza ushaona kuwa hizo nguvu hauna za kupigana, uanze ama usianze kabisa? Usianze. Lakini ukisema hivi, Waislamu wengine ambao hawaelewi ya kuwa udhaifu ni sifa ya mwanadamu, na pia kuna hii sifa ambayo inagusana na Muislamu na uwezo wake na dini yake, hawaelewi jambo hilo. Wanasema kwa sababu naona hao ni mashehe na hao ndio maustadhi wa kuogopesha watu kupigana jihadi. Tena wasemi kwa lugha hiyo, wanasema kwa lugha kali kabisa ya kuwa unaona hapo hasa huyo jamaa anapinga jihadi. Lakini sasa kwa nini tunapozungumzia kuhusu baadhi ya mambo ya dini, mathalan kama saumu, ya kuwa mtu ambaye hana uwezo wa kufunga asifunge nini? Nasema hivyo huwa msimi kwa tunapinga saumu. Mbona tunapozungumzia kuhusu kuwa mtu ambaye ni mgonjwa hawezi akaswali mathalan kama amesimama ama kama vipi, basi asifanye hivyo, hamsimi kwa tunapinga swala? Mtu ambaye hana uwezo wa kwenda hija tunasema kuwa basi asiende kwa sababu ana uwezo, mbona msimi kwa tunapinga hija? Zaka, mtu ambaye hana uwezo anaambiwa kwa asitoe kwa sababu ana uwezo, mbona hapo sikupinga zaka? Hapo ni kueleza kuwa dini huwa kinachozingatiwa ni uwezo wa mtu. Inapokuwa uwezo umepungua ama haupo kabisa, basi lile jambo la lazima linakuwa limemuondokea yule ambaye ilikuwa alazimishwe. Naona ndugu zangu, naona wakati umeyoma sana. Na mimi madangu hii nimewaambia kuwa ni mada ambayo ni ya kuendelea na ni ndefu. Kwa hivyo inshallah nitakomea hapa na inshallah nitakuja kuendelea wiki ijayo kwa kueleza mengine ambayo pia ni muhimu, kwa sababu hapa bado tuko mwanzo mwanzo kwa kueleza sampuli za udhaifu. Kisha tutakuja kueleza kuhusu sababu za huu udhaifu, na pia tueleze kuhusu sasa natija awakib, yale ambayo huwa yanajitokeza baada ya udhaifu huu kuwa sasa umesha msibu Muislamu. Kwa inshallah nitasimamia hapa kwa leo, na yale yaliyobaki inshallah tutakuja kuyazungumzia wiki ijayo. Sijui kama kuna swali naweza nikaulizwa, kama hamna pe inshallah nitakuwa kwa kiwango fulani labda nimeeleweka ama vipi. Inshallah mingine tutaongea wiki ijayo. Subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Shukran wa jazakumullahu khairan.